Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Ade. Di sebelah gue udah ada narasumber nih yang malam ini akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Dan narasumber ini udah cukup banyak banget di request sama pasukan Lentera Malam karena dia sebelumnya udah sempat cerita dan itu reaksi dari teman-teman tuh banyak banget yang minta dia untuk cerita lagi di Lentera Malam. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Sebelah gue udah ada Bang Usu. Bang Usu,
iya Bang. Bang. Alhamdulillah baik Bang.
Wah. Gokil, gokil. Ini lu mau cerita lagi tentang pengalaman mistis lu ketika dulu, ini masih masa agak kecil lah ya. Iya. Itu di tahun berapa, Sup?
Di tahun 2000. Jadi kejadian ini cerita tentang om saya yang meninggal, terus sempat menghantui gitu ya. Jadi sempat nunjukin, ganggu, nunjukin sosoknya juga gitu. Cuman... kalau kalian mau tahu secara lengkapnya, nonton aja. Nanti di akhirnya juga ada hikmahnya di balik cerita ini semua.
Iya, iya, iya. Gitu. Dan ini nampaknya juga cukup serem ya, Sub, ya?
Iya.
Itu sosoknya, boleh sebutin deh, sosok apa, Sub?
Pocong, tuh. Itu bentuknya pocong, dan memang dari saya ngelihat beliau dipocongin ya, sampai dikuburin, sampai itu sampai membekas, sampai sekarang itu masih ngebekas. Iya. Sampai dia nampilin juga masih ngebekas.
Iya. Karena dia... ketika menampakkan diri di keluarga lo dan lo juga itu kondisinya sama seperti ketika almarhum ini meninggal, itu kondisi sama seperti itu ya.
Iya.
Dan buat kalian yang penasaran kenapa almarhum itu bisa gentayangan dan dalam tanda kutip meneror keluarga dan tetangga-tetangga yang ada di sekitar situ ya, itu kalian wajib banget dengerin podcast ini sampai habis, jangan ini skip, cukup skip iklannya aja. Nah, buat kalian yang baru pertama kali ngeliat Bang Usup, sebelumnya Bang Usup udah sempat cerita di Lentera Malam bareng sama Jamal itu tentang pengalaman mistisnya waktu kerja di tempat retail ya.
Iya.
Itu di, ya itu kalian ini juga yang komen-komen ya, itu pada nyebutin tempatnya, tapi udah kita samarin. Jadi buat next cerita, kalau ada yang kita samain tempatnya, tolong jangan di komen di bawah. Karena banyak banget ya Bang Usup ya.
Iya, banyak komen ya. Banyak banget.
Ada yang benar, ada yang salah ya.
Iya, ada yang benar.
Lebih banyak yang salah ya, semoga saja.
Iya, amin, amin.
Oke, Bang Usup, udah siap nih bercerita malam ini?
Siap, Bang.
Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu intronya.
Ini cerita tentang om saya. Udah meninggal di tahun 2000, Bang. Saat itu saya usianya 15 tahun. Jadi ceritanya itu di awal kalau setiap malam tahun baru itu kan kita bakar-bakar gitu kan. Nah, itu saya tidur jam 10 malam, saya enggak ikut bakar-bakar. Jam 2 itu saya bangun. Jam 2 saya bangun, saya pikir itu saat itu udah subuh gitu kan. Karena kalau biasanya setiap pagi nenek saya dagang nasi uduk karena itu malam tahun baru tanggal 1, jadi nenek saya nggak dagang. Nah itu saya ke depan itu kan ada kaca nako tuh. Nah itu saya ngeliat di kaca nako itu saya ngeliat om saya naik motor. Naik motor, padahal kaca nako tempat saya itu kayak kaca film, jadinya kalau dilihat dari depan dia nggak tahu di dalam itu lagi ngapain. Yeah. Tapi saya bisa ngeliat, tapi dia ngeliat naik motor ke arah saya tapi senyum. Itu jam 2 pagi, Bang. Jam 2 pagi, tapi seumur-umur hidupnya saya pun, saya dari kecil nih sampai umur 15 tahun itu nggak pernah ngeliat dia naik motor. Mungkin karena emang kurang dekatnya saya sama beliau nih. Nah, pada saat itu, saya ngantuk kan. Wah, kira udah subuh. Belum tidur lagi. Nah, tidur tuh. Ternyata jam 4 kurang 5 atau kurang 10 gitu. Itu saya dibangun sama nenek saya. Sup, bangun, sup, bangun, bangun, sup. Ada di sini, belum subuh. Itu di sebelah rumah. Ada ini, ada polisi gitu. Jadi nenek saya itu punya kakak namanya Nenek Amsia. Nenek saya itu namanya Ayani, ini Nenek Amsia. Jadi dia ada dua rumah nih. Nah ini rumah yang saya tinggalin. Nah sebelah ini emang berdekatan, Bang. Bedanya itu cuma ada gang kecil dikit doang gitu, gang sebelah rumah. Nah itu di sebelah rumahnya ini, rumah Nenek Amsia ini ternyata ada polisi gitu. Ya kita kaget kan. Tau-tau ada inul-inul apa bunyi sirenanya mobil polisi. Terus ada polisi 3 orang yang datang ke rumah Nenek Amsia. Nenek saya juga kaget dibangunin. Kita langsung tuh geruduk. Dari yang seberang juga kakak-kakaknya nenek saya juga datang. Ada apa nih? Pak, maaf Pak, ada apa ya Pak datang gitu. Karena ya kita orang-orang Betawi ini keluarga baik-baik pikirnya gitu kan, enggak ada yang. Terus maaf Pak, Ibu, apakah benar ini rumah orang tua dari Mas Andi Rahmat? Oh iya betul. Kenapa ya? Anak saya kan lagi pergi jalan-jalan ke Bogor gitu. Naik motor. Ya, kita mau ngasih tahu bahwa anak Ibu yang namanya Andi Rahmat ini kecelakaan di perbatasan Bogor sama Jakarta. Terus sekarang mayatnya sudah ada di RSJM gitu.
Oke oke, lanjut lagi.
Sip. Terus akhirnya ya yang abang-abang nenek saya ini udah, yaudah gua aja dah, lu gak usah ikut. Terus kata kakaknya nenek saya ini, maknya Bang Andi ini, Om Andi ini, yaudah gua mau ikut, udah gak usah, gua aja gitu. Nyampe di RSJM itu udah shock semua Bang, karena pas ngeliat mayat itu sebelah sini palanya udah hilang Bang. Terus pas di, gitu. Iya somplak. Jadi ditanyakan polisi ini gimana kejadiannya Pak, kok bisa kayak gini? Jadi gini, pada saat ceritanya dari si supir taksi yang ditangkap ini, jadi awalnya itu pada saat malam tahun baru itu hujan. Nah pada saat hujan itu kondisi kenceng, om saya itu sempat nyenggol si mobil taksi ini. Terus mungkin karena supir taksi ini keselnya, om saya ini nggak minta maaf kali ya, nggak ada basa-basinya. Di jalan. Nah, supir taksi ini karena nggak ada orang, tadinya dia emang mau nyari penumpang. Karena udah kesenggol nih orang nggak minta maaf, bahasanya gitu ya. Diikutin, Bang. Terus karena abang saya naik motor kenceng tuh, sempat jauh. Nah, itu kondisinya di lampu merah. Saya juga pas dengar ceritanya ini, nggak dengar ini lampu merah di wilayah mana gitu. Jadi di lampu merah, itu nggak ada orang, cuman ada om saya sama si mobil taksi ini, pengakuan dari supir taksi, ditabrak dari belakang. Ditabrak jeger, motornya lompat. Mungkin si supir taksi ini karena hujan kan, kondisi kabut juga gak kelihatan. Dia takut nih, dia kabur. Ternyata pas dia kabur, mayatnya om saya ini ada di dalam bau kolong mobilnya ini. Dan itu berjalan berapa kilometer ya? Masih ingat saya itu hampir 5 kilometer.
Keseret.
Dan itu baru ketahuannya nih, Bang. Itu karena ada orang yang dari awal di belakang nih, ngelihat geleget mobil ada motor jatuh, motor, terus mobilnya kayak lari. Dia cari orang ini gak nemu. Akhirnya yang motor ini ngikutin.
Ngikutin taksi itu?
Ngikutin taksi. Penasaran ada apa gitu. Terus tahu-tahu ada orang yang lagi duduk. Ini kayak orang yang jualan cengcarimen gitu ya gitu. Orang yang biasa dagang itu. Dia ngeliat ada tangan. Jadi ini mobil bannya nih. Ini belakang bannya itu tangan begini-gini. Keplek-keplek. Kan karena emang om saya itu keseret di bawah.
Iya.
Keplek. Dia langsung nyetopin mobil. Pas banget tuh emang yang ngikutin ini berhenti. Ada apa-apa emang? Ada mayat di bawah itu. Pas lihat, iya tangan.
Pantesan kondisinya udah parah banget ya?
Iya.
Karena cukup jauh ke bawahnya.
Itu yang dihajar pala. Itu kakek saya itu, ya kakaknya nenek saya ini, abangnya. Itu sampai sempet shock. Jatuh pingsan ya. Namanya jawara gitu ya. Dia gak pernah seumur-umur pingsan. Dia shock ngelihat ponakannya meninggal dalam kondisi yang wah,
dan mengemaskan seperti itu.
Bahkan dia bilang ini emang harusnya bayar nyawa ini. Kalau gak perlulah ditangkap polisi, gak perlu ganti rugi, ini kayaknya harus nyawa bayar nyawa gitu. Karena gak, ya saya nyeritanya gak ini juga gitu loh. Pas ngeliat mayatnya udah kayak gitu.
Terus, gak tega ngeliat jenazahnya.
Iya. Man. Sampai dibawa pulang. Sampai rumah jam 8, jam 9. Bahwa itu orang yang ngeliatnya udah gak ada yang kuat Bang. Ngeliat mayat begitu. Pingsan lagi ngeliat. Bahkan pacarnya aja sempet pingsan. Terus ngotot mau minta mayat ini dibawa ke rumahnya dulu kan. Jadi rumah si pacarnya Om Adi ini sama Om Adi ini beda RT doang. Satu RW. Itu ngotot minta dibawa Bang. Cuman buat meluk yang terakhir katanya. Ya kita bilangnya. Ya kecuali meninggal dalam kondisi sakit biasa gitu. Ini kondisinya kan luar biasa. Terus kata kakek saya. Ya udah daripada berlarut-larut mendingan diurusin. Kayak gini mah. Daripada nanti kasihan. Karena namanya mayat harus diurus cepat-cepat. Diurus, dikuburin. Gak ada kejadian apa-apa tuh Pak. Akhirnya malamnya saya pas mau maghrib tuh. sup mandi sup, nanti jangan lupa tahlil, tahlilnya habis isya. Terus Usup jangan kemana-mana, Usup kan bisa baca Quran, bisa ngaji. Ini kejadian tahun 2000 bang.
2000.
Tahun 2000, jadi meninggal itu pas tanggal 1. Saya pas mau ngaji itu, kan di Jakarta itu biasanya ada dimulai dari jam 10 ke jam 11. Satu orang satu jam tuh, dari jam 11 ke jam 12. Saya dapetnya dari jam 1 ke jam 2. Saya ngaji tuh bang, baca Quran. Baca Quran. Terus yang lain mungkin udah capek nih, yang ngaji dari jam 10 udah pada capek, udah pada tepar tidur. Nah di pintu belakangnya rumah nenek Amsyah ini nih, rumahnya Om Andi ini, ada ngetok bang, duk 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 duk. Nah itu yang lain biasanya pada tidur di kamar-kamar, itu tidur di ruang tamu semua tuh, di tempat waktu orang tahlil di situ. Udah capek tidur, saya bangunin nih tante saya, tuh bangun tuh. Pak, bangun, Pak. Ah, yang lain aja. Udah bangun tuh. Ada apa sih? Ada yang ngotong-ngotong. Lu bukalah, kan itu mulai ngaji. Ya bukain. Kata saya gitu, bukain. Orang ada tamu kali itu. Siapa sih jam segini tamu, ngotong-ngotong. Coba buka dah, orang mulai ngaji. Nggak enak nih, tanggung ntar lagi jam 2. Biar pas nutupnya. Jadi ntar yang ngelanjutin tinggal enak. Terus pas diketok-ketok, yaudah temenin gue ya. Ya udah cepetan. Tante jalan duluan. Ntar nih nanggung nih mau tutup Quran dulu. Dia tante saya udah jalan nih ke belakang. Jadi ada sekitar jaraknya itu 4-5 langkah lah antara saya dengan tante saya. Dia ngebuka pintu. Pas dia buka pintu tuh pocong. Itu tante saya dari buka pintu jatuh duduk. Dia tahu itu. Yang dia lihat percis itu kondisi adiknya yang somplak tuh. Dia duduk nya kaget, jadi dia bukan takut sih, lebih ke kaget, shock. Dia nangis, nggak lama dia pingsan. Pas dia duduk, saya ngeliat juga itu pocong, saya kabur bang. Jadi, wah, jadi saya udah nggak bisa nyebut apa-apa, cuman wah gitu dong. Terus orang-orang yang tidur itu, apa sih si Usup? Kaget kenapa sih gitu? Itu pas dilihat ke belakang itu, ngeliat tante saya pingsan, nggak ada pocong, udah nggak ada itu.
Pocong udah nggak ada.
Udah hilang. Itu akhirnya saya godor-godor tuh ke sebelah rumah kan, emang ke rumah saya nih, saya godor-godor, kong, kain. Jadi emang kong saya ini tidurnya itu selalu siang, dia kalau malam itu nggak tidur. Jadi setiap jam 1:30 itu bangunin nenek saya buat masak.
Kalong lah ya, gitu ya.
Kalong, jadi kong, bukain. Kong, nah itu kong saya itu lagi nyari sesuatu gitu. Apa sih Sup, ya ntar dulu, dia buka nih. Ada apa sih lu? Udah saya nggak banyak ngomong, saya langsung masuk kamar bang. Saya langsung masuk kamar, diketok sama kong saya. Dor, lu bantuin gua. Apaan sih? Jadi gini bang, itu kan om saya ini, Om Andi ini, almarhum ini sempat nongolin pocong tuh. Sebelum digangguin saya sama tante saya itu, ternyata kong saya itu udah kena dikerjain duluan. Nah jadi sebelum dia datang ke rumah, itu dia sempat gangguin kakek saya. Jadi kakek saya itu lagi nonton depan TV, diketok nih pintu sampingnya rumah saya. Dor, dia buka. Pas dibuka itu nggak ada. Pas dia buka pintu, singkong ini bunyi kaca nako yang di samping rumah ini diketok, tak. Dia lihat kan hording dibuka kaca nako, nggak ada siapa-siapa. Pintu samping rumah itu digedor lagi. Jadi kejadian itu 3 kali bolak-balik.
Pindah-pindah suaranya.
Pindah-pindah. Nah baru yang digangguin itu pas ketemu saya ngeliat pocong, saya pulang. Nah itu ngkong saya itu nyariin rokok. Jadi setelah gudar dibolak-balik, ngkong saya bangunin, Sup, lu jangan ke dalam dulu, jangan tidur dulu. Cariin gua rokok gua mana gitu. Nah itu, emang tadi naruh di mana kong? Di atas sofa gitu. Saya bongkar tuh sofa, saya balik-balikin. Terus saya cari lang lain. Sampai biasanya singkong ini naruh rokok di kamar. Kamar saya cek juga gak ada. Udah 3 kali bang, bulak-balikin ini sofa. Di bulak-balik gak ada. Pas saya lagi-lagi nyari di kamar. Di kamar saya ini biasa singkong naruh rokok. Singkong saya ngomong gini, lu jangan iseng jadi cucu. Iseng apa sih kong? Usup lagi nyariin rokok kong. Itu rokok tuh lu lihat tuh. Ada di sofa. Padahal 3 kali sofa dibolak-balik. Ada di sofa.
Di atas sofanya tuh?
Di atas sofa. Ini orang gila kan. Nggak masuk akal amat ini. Kok bisa ada di sofa gitu. Terus ya udahlah. Gue mau kencing dulu, kata kong saya. Terus saya masih ngelatin aja, masih saya bolak-balik merokok. Gong saya pas buang air kecil nih, sambil ngomong gini, sengaja lu jadi orang. Gitu. Terus dia balik lagi nih, balik lagi, udah lu gak usah tidur kamar, tuh tidur situ aja depan TV. Jangan tidur kamar, tidur depan TV, temenin gue lu gitu. Sambil ngerokok, gong saya sempat ngomong, dia kalau ngerokok tuh begini, Pak. Nih, kaki dia tuh begini kalau ngerokok tuh. Di sofa. Tadi gini, oh iya, gue tahu nih. Lu sebenarnya mau nunjukin diri lu itu bukan berarti nunjukin siapa yang takut, siapa yang berani. Gua tahu lu cuma mau nunjukin bahwa lu diciptain lebih dulu daripada gua. Gitu. Hari kedua nih, Bang. Hari kedua tahlil biasa, enggak ada apa-apa. Terus ngomong nih nenek saya, Sup, lu beli minyak tanah gih, kasih Po Ai. Oh enggak, mau deket rumah kosong, no, serem, apalagi lewatin kamar mandi. Ya elah, lu takut banget, udah beli sana cepetan. Besok gua gak ada nasi uduk lu. Ya udah deh, jalan tuh saya bang, jam 10 malam, samping rumah. Pas di gang itu, gang rumahnya nenek Amsya itu, saya lewatin, gak ada apa-apa bang. Jalan aja, terus beli minyak tanah. Pok, beli minyak tanah, Pok. Gak ada, habis. Tadi gua nyarin juga gak ada di poolnya. Ya, lu beli no, mau pemarati sono. Oh, yaudah deh. Pas saya jalan nih, baru 3 langkah. Saya jalan. Itu, saya ngeliat nih, pintu kamar mandi. Jadi kan ada pintu belakang. Nah, yang pintu belakang rumah nenek Amsya nih, di gedor-gedor. Itu sebelah kanannya ada kamar mandi khusus buat yang ngontrak.
Oh, udah kontrakan di situ.
Iya, jadi kamar mandinya ini kamar mandi rada ngablak lah gitu. Jadi kalau mau ditutup juga pakai seng. Terus juga pintunya itu pintu seng. Jadi pintu seng. Nah, itu saya ngeliat kok pintu kamar mandi nenek gue dimainin. Jadi pada saat gubrak-gubrak pintu itu, saya nggak berpikir itu setan, Bang. Saya berpikirnya positif. Kurang ajar nih yang main pintu kamar mandi nenek gue. Ntar pintu kontrakan rusak, orang-orang yang ngontrak mandi di mana? Pikir saya saat itu. Ya jalan tuh. Cek 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 cek. Pas saya jalan bang, itu kompa jalan sendiri bang. Kompanya yang jadul tuh, iya. Yang ini dragon, ya.
Dragon
kompa,
iya.
Kompa yang, dragon tuh.
Yang ngambil air tanah itu.
Iya. Itu saya ngelihat, saya nggak bisa kedip, saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa lari. Bukan ngucap aja saya nggak bisa bang. Ada jeda sekitar 1-2 menit itu, saya baru baca Allahu Akbar, baru saya kabur. Sampai rumah, Nek, gak ada. Cari yang lain, gak ada lah. Lalu takut tuh, dasar penakut, kata nenek saya gitu. Terus, cari ke yang lain. Yaudah dah, saya beli tuh ke Pomariati yang dibilang sama apa ini. Nah, besok paginya, saya dapat cerita nih, dari yang ngontrak, di kontrakan nenek saya ini, nenek Amsya ini. Sup, namanya Mas Kodir. Sup, semalam sup, jam 11, saya kan digangguin jam 10 tuh.
Iya. Yeah.
Jam 11, saya mau ke kamar mandi, ada bunyi
kompa dragon.
Kompa. Krek, krek, krek. Wah, siapa nih yang mandi? Tapi pintu kebuka, saya kan penasaran. Kocak nih, ada yang mandi, pintu gak ditutup. Gue intipin lah, kata dia gitu. Pas dia lihat, itu gak ada orang. Itu jalan sendiri. Cuman emang dasar dia pemberani, pas dia lihat ember udah penuh, itu berhenti bang kompanya. Berhenti, dia tutup pintu, dia buka baju, dia cuma ngucap, makasih ya, mau mandi udah dikompai. Saya langsung ngomong, Mas Kodir mah mending berani. Saya jam 10-nya digangguin, bener lu sup. Jam 10, tuh di dalam kamar mandi kan ada 3 ember. Bener gak? Nah yang, kalau gak salah yang 2 itu saya sempat ngeliat tuh yang 1 udah penuh tuh. Ada 2 ember yang belum. Nah mungkin punya Mas Kodir yang belum dikompain kali itu. Iya saya ngeliat 3 ember-embernya penuh. So. Wih enak banget mandi 3 ember. Besok-besok gitu lagi aja kalau orang gila. Habis itu malamnya nih kan ya. Malamnya yang saya itu kan pagi tuh. Nah itu habis saya digangguin itu. Karena ngkong saya begadang nih. Saya di ini nih saya dibangunin sama nenek, dibangunin saya sama nenek saya dibangunin, cuman abis bangun saya tidur lagi. Ai bangun, ini kan namanya Ayani nenek saya nih, jadi ngkong saya kalau manggil ai gitu ya, romantis banget ya.
Romantis sampai tua ya.
Iya, biar kata berantem, udah si ai jangan berantem mulu sama gue. Bener ya. Ay, bangun lu mau dagang nggak besok? Iya, Kak Ian. Ya kan, cuy, nyuci beras sana. Nah, nenek saya jalan nih, ngadi dari dapur, ngambil beras. Ini rumah saya ya, bukan rumah nenek yang masih di rumah saya. Itu nenek saya ngambil beras, terus dia nyuci beras di tempat cuci piring. Dia kalau tempat cuci piring yang dulu kan gak kayak yang sekarang, ada wastafelnya. Kalau dulu kan, iya kayak gitu, tempat cuci piring sama nyuci baju di situ kayak gitu.
Ngampar
kan.
Gitu ya.
Iya, ngampar, terus bakal juga bak item yang gede kayak gitu kan. Dia cuci, nah, ada orang masuk nih bang, laki-laki. Dia ngeliat nih nenek saya. Nah, Sinju, ngapain ke kamar mandi? Cuman, orang yang masuk kamar mandi ini cuek aja. Nutup pintu. Sinju itu abang kandung saya bang. Gitu. Nah, pas dia masuk ke dalam untuk kunci, bunyi mandi. Nah, nenek saya selesai nyuci beras, terus ngaronin berasnya ke di dapur tuh. Dia ngomong nih sama kong saya. Kak Ian, Sinju ngapain jam segini mandi dia? Mau kemana emang dia? Sayang semangat kayak gitu. Apaan lu? Gue dari tadi di sini ngopi, kagak ngeliat si Inju si Yusuf keluar dari kamar. Orang gue bangunin aja bareng sama si Yusuf tidur lagi. Apa orang tadi mandi no? Dibuka mukong saya. Tuh lu lihat tuh, si Yusuf tidur sama si Inju tuh. Peluk-pelukan. Jadi siapa kalian? Siapa yang mandi? Kan bunyi jebur-jebur. Jebur-jebur. Nenek saya buru-buru ke dapur, dia matiin bang. Takut di hari itu gak dagang.
Tapi dia ngeliat dengan jelas itu.
Ngeliat si dengan jelas. Ya mungkin karena si nenek saya ini selama ini gak pernah digangguin bang.
Iya, iya.
Gak pernah digangguin. Makanya dia kan selalu ngeledekin saya. Ah dasar lu penakut gitu kan. Nah itu dia baru ngerasain digangguin. Itu nenek saya akhirnya gak dagang hari itu. Terus nenek saya ngingetin nih sore. Sup, ntar lu jangan lupa ngaji lu. Situ, gua hari ini gak dagang gak masak. Soalnya hari ini situ lagi pada masak-masak gede tuh sebelah tuh, biar lu makan di sono aja, jangan lupa bawa makanan juga ke rumah, belum pada makan soalnya gitu. Iya nek, kata saya gitu. Nah pikiran saya ini udah dimasuk di hari ketiga dong ya, tiga harian, jadi yaudah saya tahlil gitu. Nah pas setelah sholat isya saya tuh mikir gini, ah minta duit dulu sama si nenek ah. Biasanya kan kalau kita begadang baca Quran itu bang, biasanya disediainnya kopi sama teh bang. Kita mau beli kayak kerat indeng gitu ya.
Coca-Cola
gitu ya, biar bisa melek gitu kan. Mau minta duit sama si nenek sebelum tahlil. Waalaikum gitu. Mereka kemana nih, gak ada orang. Sebelah kali ya, pada nyicipin makanan kali, saya bilang gitu. Itu ke sebelakang. Saya ngeliat tuh nenek saya duduk bang. Duduk, bengong nangis, keluar mata. Nenek kenapa nek? Nek? Dia cuma geleng-geleng, terus saya kasih air putih, bang. Saya minumin, nenek kenapa, nek? Tadi gue sholat, kata nenek saya. Nenek Ayani nih ya. Kalau di rumah nenek Amsia, saya nggak tahu ada gangguan lagi apa enggak selain dari pocong itu. Cuman pas di rumah nenek Ayani nih, tempat saya ini tinggal. Jadi gini, Sub, kata nenek saya. Gue tadi sholat, baru rokat pertama. Pas gue bilang, goyril maghdubi alaihim walad dolin. Gue ngucap amin. Pas gue ngucap amin, di belakang gue ada suara laki-laki ngucap amin. Amin. Itu nenek saya karena dia sholatnya di pojok, makanya dia langsung duduk. Drek, gak ngelanjutin sholat. Nek, nenek gimana jadi nenek? Udah lu, berangkat tahlil aja. Terus nenek sendiri gimana? Udah tuh bang, saya panggil engkong saya panggil abang saya suruh megang nenek saya, kan kasihan kan namanya dia sok. Dua kali digangguin bang.
Iya.
Subuh, terus isya. Biasa kalau perempuan gitu kan, sholat kita laki-laki dulu, ntar udah sholat isya, baru tuh perempuan sholat gitu. Jadi dia ngerasain, hari itu dia ngerasain shock banget. Akhirnya lanjut tahlil, gak ada masalah apa-apa. Yaudah tuh, biar besokannya di hari keempat. Di hari keempat, Sub, apaan? Ntar lu tahlil, iya dong tahlil. Yaudah Gi, mumpung belum isya nih, lu masak gak? Kata nenek saya gitu. Lu kan kalau masak enak tuh, bikin apa kek, lu mah enak. Kata nenek saya, iya lu masak dong masak. Gue lapar nih, soalnya udah hari keempat mah gak ada besek, kata gitu kan. Terus Ya udah tuh saya masak bang di dapur. Saya masak di dapur. Jadi di depan dapur ini itu gudang bang.
Oke.
Gudang. Jadi dapur, tempat cuci piring, kamar mandi, gudang. Jadi berempat begitu letter apa persegi empat gitu. Nah itu pas saya lagi masak, saya bunyi pertama ngedenger abang saya nih yang atunya namanya Bang Ridwan. Itu dengar kamar mandi, temboknya kayak disiram air, ceprak, ceprak, ceprak. Saya lagi masak, pede aja gitu. Ini orang gak jelas, ini orang gila tuh. Sambil ngoceh aja tuh. Masa kamar mandi disiram-siram, apa kali mandi begitu? Orang mandi badan dia yang disiram, bukan tembok. Ya kan? Terus, tau-tau pas saya lagi masak itu, hawa merinding. Terus tau-tau hilang. Gak lama, nenek saya, mengkong saya emang merhatiin saya lagi masak nih. Dia ngomong nih berdua, Sup, apaan kong? Mana? Itu tadi Sinjo ngapain ke dalam gudang? Dalam gudang? Iya, daripada dalam gudang, mendingan dia suruh sholat, ikut amalun, ntar ikut tahlil. Saya langsung matiin kompor, saya langsung deket sini nenek saya, jangan main-main nih kong, ngusup masak sendiri nih. Orang gila di gudang tuh serem banget, kagak ada orang, walaupun gak ada pintunya. Ngusup lagi masak, jangan gangguin. Itu bentar lagi matang soal masakan, mau makan apa enggak, pokoknya semua udah angkat tangan, gak mau ke belakang. Serius? Terus kata tante saya nih, lah pak, bukannya Sinju disuruh sama bapak tadi, suruh beli ini yang rokok. Lah, itu tadi masuk dia ke dalam gudang, gue pikir dia ini, apa, mau ngambil sesuatu kali gudang. Kan disuruh, gak lama abang saya tuh pulang. Waalaikumsalam, ini kong rokoknya, udah gak ada merah tuh, sama kembaliannya 3.000. Itu kenapa nih pada ngumpul? Ah, katanya masuk ke gudang gak? Wah, orang gue baru pulang. Udahlah, ayo lanjutin lo masak. Lu lagi masak, kan lanjutin. Enggak, udah gak berani lah. Orang di gudang udah serem banget, ada masuk katanya, baru pulang. Terus kata yang lain, waduh, Ju, lu lanjutin tuh masak, nanggung. Kita orang udah lapar, cuma gak ada yang berani. Gak lama om saya tuh keluar. Dengan anduk yang basah, bang. Cuma udah diperas gitu. Yeah. Cuman basah. Basah lepek. Dia ngomong kayak gini nih. Nek, kong. Tadi Ridwan di kamar mandi dijahilin. Jahilin gimana, Wan? Jadi Ridwan lagi mandi, kan Ridwan pakai anduk doang nih, sama bawa pakaian bersih. Ridwan taruh tuh di sangkutan baju, kan biasanya di kamar mandi ada sangkutan baju. Yeah. Itu kata dia, itu baju diangkat begini, bang, digini-giniin, tapi beneran di tembok itu, tapi jalan muter. Makanya saya bilang kan bunyi ceprak,
disiram ceprak. Disiram air sama dia.
Disiram sama air terus sampai bajunya basah, anduknya basah. Dia baru jebur 3 kali, belum sempat sabunan, belum sempat gosok gigi, dia langsung buru-buru ambil anduk yang basah. Yang penting anduk lah kata dia, kan anduk basah dia peres, dia pakai langsung dia balik. Padahal tuh om saya ini TNI, mantan TNI, terus juga pemberani, jawara juga lah, kabur ya. Gila, nih gangguan nggak kelar-kelar. Tuh selama 4 hari gangguan tuh ya, terus sampai ke 7 hari nggak ada bang.
Aman-aman aja.
Aman-aman tuh. Baru di ke-40 harinya, cup kata Hongkong, jangan lupa tahlil lu hari ini, 40 hari, makanannya enak tuh katanya. Tadi kong gue udah ngasih patungan juga. Oh iya kong, emang gak pada masak? Enggak kan, sengaja karena 40 hari gak masak gitu. Ya udah, itu tuh tahlil. Cuman karena 40 hari kan gak ada baca Quran, cuma sampai 7 hari doang bang. Nah itu pulang tahlil jam 8. Terus kata kong saya gini, Sup, beli rokok gih buat besok. Tumbenan beli rokok buat besok. Biasanya beli rokok buat ntar malam gadang, ngantuk. Jadi hari itu bang, yang hari ke-40 itu, nggak tumen-tumenan bang, itu semua pada tutup. Jam 9 udah pada tutup, jalanan juga sepi bang, sepi bang.
Gak kayak biasanya.
Gak kayak biasanya. Ini ada apa? Saya beli rokok itu, mau beli rokok itu nggak nemu bang, udah pada tutup, jalanan tumenan sepi. Tante saya nih di rumah itu biasanya pada tidur paling cepet jam 11 bang. Udah jam 9 kurang udah pada tidur. Engkong saya biasanya kayak kalong, dia bilang sok udah ngantuk jam 9 mau tidur, pada tidur. Tidur bang, pada tidur. Terus, kong ini nggak ada rokoknya kong. Ah ya udah, nggak apa-apa, besok aja. Gue besok ini mau ngerokok, tidur. Hari itu ya udah, saya nonton aja tuh bang. Dulu kan film-filmannya, dulu kan ya kayak gitu kan, film-film kayak model-model Hanyi Blorong gitu kan. Iya, film-film kayak gitu tuh. Nah itu kan biasanya kalau jam 2, jam 3 tuh kan ada tanda itu tuh, garis-garis gitu kan, biasanya udah selesai tuh TV siaran udah enggak ada. Nah, itu tahu-tahu net garis-garis tuh, wah siaran udah habis nih. Saya pencet yang lain juga TPRI semua udah habis. Terus juga saya pencet TPI, TPI juga udah habis, wah. Terus saya kan tidurnya masih di depan TV nih. Jadi ini TV, ini saya, ini ponakan saya nih sebelah saya. Kipas itu ngadepnya ke saya, Bang. Kipas kecil yang pendek segini nih. Yeah. Itu ngadepnya ke saya gitu. Ngadepnya ke saya, di sebelah kiri saya ini ada hordeng yang kaca nako yang titungkong saya diketok-ketok nih. Yeah.
Yeah. Itu tempat kaca nako yang tempat lo ngeliat almarhum juga bukan?
Beda, oh, yang beda itu lagi. Depan.
Oke, okay, oke.
Okay. Nah, itu ini kaca nako, ini saya, ini TV, ini kaca besar. Jadi di rumah saya itu punya kaca besar, jadi full kita full dari atas sampai bawah kelihatan kaca itu. Nah, itu kipasan ke saya, tapi hordengnya kenceng banget, Bang. Drung, 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 drung. Padahal dari ponakan saya ke hordeng itu ada sekitar 2-3 meter itu, agak jauh, Bang. Tapi itu hordeng pes-pes-pes begini. Bahkan dari kenceng-kenceng itu malah makin kebuka. Kalau kebukanya ke sini doang nih, ini kan hordeng nih, kayak kebuka ke sini doang, Bang. Masuk akal mungkin kena kipas. Ini kebuka dua. Saya enggak berani ngelihat, matiin TV, saya ngelihatnya ke kaca. Di kaca, Bang. Itu beneran pocong dengan muka yang rusak sebelah, mata merah satu.
Persis seperti almarhum.
Itu saya langsung balik badan. Saya balik badan, langsung nginin bantal, saya balik badan gini, itu badan saya di wah, brak, brak. Jadi ini yang saya dipegang nih. Kayak brak, 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 brak. Itu dari jam 2 ke jam 4. Itu jam 4 berhenti-berhentinya pas bunyi tarhim, Bang. Biasanya mau subuh di tarhim. Sholat wa salamu alaikum, kayak gitu. Baru berhenti, Bang. Dan dari situ saya baru tidur. Itu saya bangun jam 6:30, Bang. Wih, gila itu. Sampai. Itu sampai saya diurut, Bang.
Diurut?
Diurut saya. Sakit itu.
Demam gitu? Sakit demam apa sakit pegel di sini?
Iya, kayak pegel demam. Intinya demam sih, demam.
Demam,
demam tinggi, jam 7. Itu kejadian malam Jumat, Bang. Kejadian malam Jumat, hari Jumat. Itu saya 6:30 bangun. Dan anehnya, rumah nenek Amsyah sama orang-orang yang ngontrak juga nih. Itu ada tukang bakso, Bang. Tukang bakso. Satu suami istri tukang bakso. Suami tukang bakso, istrinya tukang jamu gendong. Terus ada tukang apa? Ayam. Kan tuh mereka kalau keluar, kalau siapin tuh dari jam 2 pagi udah siap. Itu mereka pada kesiangan, Bang, hari itu. Katanya dia gak tumen-tumen, pada tidur jam 9. Itu pada kesiangan. Hari itu kayak kesirep semua, Bang, di situ. Astagfirullahaladzim, saya doang kena gangguan. Saya pikir kelar masalah sampai situ. Enggak, Bang. Udahnya saya diurut. Kan saya minta diurut sama nenek tuh. Nek, panggil urutin, panggil tukang urut. Dipegang sama nenek saya, demam, ya. Yaudah lu biar dikerok, diurut. Terus, lu habis ini jangan tidur. Jangan lupa lu, ini hari Jumat. Lu harus sholat Jumat. Ya udah, terus sholat Jumat. Sholat Jumat nih saya nih, Bang. Sholat Jumat. Terus, saya dibilangin nih. Sebelum ke paling depan, saya kan emang biasa jadi bilal atau muajin tuh kalau itu saya ditarik tuh sama biasanya nenek saya. Sup, nanti setelah Jumat temenin engkong ya. Kemana sih, Kong? Ada yang meninggal hari ini. Gak ada keluarganya. Bener. Iya. Ya udah. Jadi kalau di tempat saya itu, kan gak punya mobil ambulan, Bang. Gak punya mobil jenazah. Jadi kalau dianterin tuh sama biasanya kakek saya itu pakai mobil losbak.
Jenazahnya taruh mobil losbak.
Jadi maksudnya keranda gitu.
Iya, kerandanya.
Iya.
Oke, okay, oke.
Okay. Taruh mobil losbak. Terus taruh paling belakangnya enggak ditutup dah tuh. Di apa? Di ini aja tuh. Jadi biar benar-benar enggak jatuh, iya, kan itu.
Takutnya kalau miring merosot gitu.
Iya, ya. Kan jadi ditahan gitu ini aneh pintunya, ada penahannya itu. Pas saya udah ngantuk tuh, saya mau pulang, saya mau lanjutin tidur, saya malam digangguin terus udah diurut juga, udah dikerok. Saya mau kemana? Mau masuk ke rumah pulang lah, tidur. Ya ini engkong udah bawa nih, udah mau bawa jenazah, ayolah. Duduk paling depan gitu, duduk. Ternyata nih kuburan yang meninggal ini, sama kuburannya si almarhum ini gak jauh, Bang. Satu blok lebar, satu masih satu blok. Beda beberapa kuburan, baru kuburan. Pas saya lagi naro keranda, ya kan, naro keranda gini, keranda kan taro nih, di atas yang gundukan gitu kan, blokan. Terus saya mau masuk ke langlat, baru nginjak begini bang, baru nginjak dua begini. Tahu-tahu, Usup, Usup tengah aja dah, ntar yang paling depan ini. Ya udah, Usup turun yang turun. Saya agak ketengahan tuh bang nginjak. Pas saya agak ketengahan nginjak, ya, baru mau nginjak, saya bilang dulu, eh, jenazahnya, ini kan mau, saya mau turun nih, ininya diangkat dulu dong, tutupan kerandanya. Oh iya, jadi ntar pas saya turun, mayat udah tinggal turun, saya bilang. Ya udah nih, dibuka tuh bang. Jadi saya, tuh kaki saya udah benar-benar deket sama mayat tuh. Pas saya nginjak tanah nih, pas saya udah di tengah-tengah tanah itu, tanahnya, bis, amres bang. Itu pas amres itu mayatnya Datun Iban saya, nah itu tutupan liang lahat itu ketutup sama keranda. Jadi kerandanya itu kan kebalik tuh, keranda bawahnya. Itu 3 hari saya sakit bang. Udahnya saya demam hari itu diurut, dikerok. 3 hari jadi saya demam.
Ketiban jenazah lagi?
Ketiban jenazah. Itu hari itu, saya itu dikasih minum, dikasih makan. Cuman, yang gak gerak. Jadi maksudnya dikasih minum, makan, tidur ngigo. Tidur ngigo. Setiap tidur ngigo. Kalau ditanya mimpinya apa, saya gak ngasih. Cuman ngigo aja tuh. Selama 3 hari itu ngigo. Wah itu, tergila sih saya bilang. Bisa jatuh, sayanya jatuh. Terus mayatnya di ban saya, jadi kan kebalik begitu bang, itu orang langsung, ya Allah Sup, ya Allah gitu, langsung diiniin panik. Habis itu saya nggak mau turun lagi bang, udah saya bilang, udah mau pulang, saya pulang, saya langsung di mobil bengong, ya
Allah. Itu pas lagi lu di bawah itu baru lu aja sendiri yang turun?
Baru saya sendiri, kan saya duluan yang mulai.
Iya. Karena kan, jangan belum pada turun tuh.
Ya karena memang si mayat ini, yang mayat yang ini satu. Keluarganya nggak pernah sholat katanya. Kalau ada, kalaupun ada dua nih, itu bukan anaknya, jadi kayak ponakan gitu. Jadi dia nggak pernah gimana caranya nginin mayit. Nah makanya saya disuruh tengah. Nanti bagian saya ngebilangin, nanti kaki dibuka gitu misalnya. Nah ini pala, mukanya tempelin. Saya biasa begitu bang, ngambil tengah. Nah itu makanya saya di tengah dulu. Terus cuman baru kali itu saya shock banget tuh, saya bisa. Itu udah bukan meluk mayat lagi, ketiban mayat. Ketiban mayat. Dan saya masih yang 15 tahun ya kan, masih yang berat badannya, tau lah umur anak bocah 15 tahun. Ketiban sama mayat yang udah tua, yang berat. 3 hari kayak gitu. Nah abis itu saya ngomong nih sama keluarga saya di situ kan, pas saya di mobil tuh, bang kata saya nih ke abang saya, nek ke kuburan Om Andi yuk, yaudah yuk gitu. Terus saya ke kuburan bang, jadi di kuburan itu baru saya minta maaf. Jadi gini, saya baru ngeh tuh di kuburan. Kenapa saya bisa diteror kayak gini?
Ya, diganggu selama ini gitu.
Diganggu. Jadi, tiga hari apa seminggu gitu, sebelum dia meninggal itu, saya bercanda. Dia bercandain sama si Om Andi ini. Dia bercandain. Mungkin karena dia udah tua, ya, terus sayanya juga yang masih labil. Saya lupa lah ada bercandaan apa saat itu. Jadi, bercandaan dia itu bikin hati saya gak seneng. Saya injek kakinya, pakai kaki kanan saya injek. Kakinya dia, saya ludahin bang lehernya. Marah dia kan, dijuir saya, dibawa nih ke rumah waktu itu. Cing, gini ngajarin cucu cing nih. Apa sih, minta cabai ada gak cing cabai? Tuh, ambil tuh, saya dicabain mulut saya bang. Terus nenek saya marah. Maksud tuh apa cucu gue lu gituin? Gitu. Emang cing ngajarin kayak gini nih, masa si Usup ngeludahin sama nginjek? Andi gitu ngejek kaki sama ngeludahin, gak mungkin cucu gua kayak gitu, pasti lu nya ya. Emang si Andi ngebercandain, ya lu bego, udah tahu dia anak yatim piatu, gak ada ngajarin, ya lu bercandain, gak seneng latih dia gitu. Terus ya saya nangis tuh, saya peluk nenek saya kan namanya di Jewer itu. Nek masa gitu nek, Om Andi nek jahat banget gitu, udah disalahin cabain pedes nek mulut Usup. Terus saya dipeluk gitu kan, terus kata nenek saya, ya lu lagi udah tau udah gede bercandaan anak kecil, lu kan udah tua gitu. Ya emang Andi selama ini juga nggak bayar mah, dia selama ini juga ngasih duit. Andi juga tahu dia anak yatim piatu ngasih duit. Ya gue tahu lu bukan masalah ngasih duit, ini masalah lu tuh bercandaan anak kecil, ya wajar lu diinjak. Jadi saya ngerasanya di situ ada salah di situ bang. Emang waktu itu bang Andi mau meluk saya gitu, mau minta maaf, saya nggak mau, saya langsung masuk kamar. Di situ saya mungkin enggaknya bang, kenapa dari hari pertama terus ke hari keempat sama ke 40 hari itu ada gangguan bang.
Mungkin masih ada unek-unek dari almarhum karena belum dimaafin sama lu.
Kayaknya begitu bang. Makanya ya kok gue yang ngerasa bersalah waktu itu, saya berpikir gitu bang.
Iya, jadi merasa bersalah
disitu. Jadi saya ngerasa bersalah gitu. Kalau saya nggak mikir dia itu mau datang mau minta maaf, jadi dia tuh mau negor saya. Sebenarnya lu sama ini masih punya salah sama gue, gitu bang. Kalau saya mikirnya, itu emang pas nenek saya yang lihat saya lagi masak, ada abang saya masuk pun, nenek saya cuma bilang gini, oh ini udah mau masuk bulan roah nih. Jadi di Betawi itu ada bahasa roah itu kan.
Artinya apa tuh?
Biasanya kalau masuk bulan roah itu kita mau puasa bang. Nah itu biasanya keluarga-keluarga di kita tuh ada sistem jara gitu. Nah itu roah gitu. Atau mungkin kita bikin selamatan, lu masuk bulan roah nih selamatan ya. Ntar lagi masuk bulan puasa nih gitu. Itu biasanya di bulan Rajab atau di bulan Saban itu disebutnya bulan roah bang gitu. Jadi begitu. Tapi setelah saya jara di situ ke makam Om Andi sambil nangis juga di situ kan, ya Allah jangan ada lagi dah. Dan sayanya digangguin, terus saya ketiban mayat juga, tuh sampai gak habis pikir saya. Saya sempat situ, terus pulang, diajak pulang, gak demam 3 hari tuh, ngigo. Ya itu, cuman saya tanya yang lain sih, udah gak ada gangguan lagi. Mungkin itu kali, ya karena saya punya salah gitu kali ya. Terus saya gak sempat minta maaf, terus saya juga gak maafin om saya, gitu.
Dan semenjak lu ke makamnya itu udah gak ada kejadian apa-apa?
Gak ada lagi kejadian.
Semua baik-baik aja?
Semua baik-baik aja.
Wah, gokil-gokil. Tadi siapa namanya? Itu almarhum Bang?
Andi Rahmat.
Andi Rahmat.
Iya, Andi Rahmat Pindusan.
Tahun 2000 meninggal tahun 2000. Dalam kondisi yang cukup mengenaskan, cukup ya. Mengenaskan. Karena keseret sampai kurang lebih lah itu sekitar 5 km ya.
Iya.
Karena si taksinya itu ya udah kabur, terus dia gak tahu kalau ada jenazah di bawah itu nyangkut ya.
Dibilang sih nggak tahu katanya kalau di bawah itu ada jenazah.
Itu akhirnya gimana tuh tukang taksinya dipidana atau gimana?
Iya, dipidana, di penjara juga.
Di penjara.
Lupa sih waktu itu penjaranya sih nggak sampai berat sih 10 tahun kalau nggak salah itu.
10 tahunan.
10 tahun. Cuman kita juga kalau di kita sih sebenarnya untuk penjaranya dia lama atau enggak, bukan kita gimana maksudnya? Kita minta ganti ruginya juga lah gitu, bukan kita menilai suatu tubuh ini diganti sama uang itu selesai enggak, gitu loh. Lu harus punya mentalitas selain lu di penjara, lu harus ganti sisi tanggung jawab lu dari semuanya. Orang kecelakaan aja yang masih hidup aja kita masih keluar dari tanggung jawab walaupun tetap ditangkap polisi kan, apalagi sampai meninggal kayak gitu. Dan alhamdulillahnya si supir taksi ini nyanggupin sih walaupun dicicil.
Oke, iya. Nah ini ada satu pertanyaan yang cukup mengganggu di kepala gue dari tadi nih, Sup.
Apa?
Kan ini masalah tentang yang tukang taksi tadi nih. Kan jenazah itu sempat keseret jauh, dan akhirnya ada tukang cengcerimen yang
lihat.
Nah gue nggak tahu cengcerimen itu apa sih, Sup?
Cengcerimen itu kacang kuaci permen, bang. Kacang kuaci permen. Kan kalau di lampu merah gitu, kacang kuaci, cang cimen. Jadi cuari dari sore gede sampai kecil tuh kan. Cang cimen.
Yang jual kacang itu?
Iya, kacang kuaci permen. Itu cang cimen tuh kacang kuaci permen.
Pake gue apa, cerimen itu apa dari tadi? Gue tuh mengganggu dari tadi pikiran gue. Ternyata abang yang kayak gitu yang
lihat
si tangan almarhum itu.
Iya, cang cimen itu. Selama penunturan jelasnya saya tahu itu, pertama dari kakek saya yang cerita, dia cerita bengong sambil cerita gitu. Jadi kakaknya, abangnya nenek saya ini cerita, kan yang ngelihat langsung kan abangnya nenek saya itu yang langsung ke RC. Nah itu yang kedua ya pada ibu-ibu yang lagi pada masak tuh, kan kayak 3 hari sama 7 hari kan pada masak, itu pada ngomong. Lu tahu nggak, si Andi tuh meninggal begini-begini pada cerita. Jadi pajel-pajel cerita itu saya satuin, Bang. Begitu kejadiannya.
Iya. Karena lu tadi cerita juga dari berbagai sudut pandang ya.
Iya.
Lu bawain gitu, enggak cuma dari pribadi lu sendiri.
Enggak. Jadi saya jadi begini. Karena kan pada saat di RCM itu kan saya enggak diajak. Itu saya dengarnya pas
udah pada pulang lah ya.
Iya, udah pada pulang, cerita udah lagi. Pada dikubur terus ditanya waktu di sono gimana Kong gitu kan. Waktu ngelihat si Andi pertama gitu, ya gue shock lah. Terus gue tanya polisinya baru cerita. Cuman kan saya nggak mau cuman dari sudut pandang satu. Terus yang lain cerita juga.
Iya. Dan gue juga tadi sempat kaget nih. Kita kan tadi semua sempat ngobrol lah di sebelum kita syuting ya. Mm-hmm. Dan gue baru tahu nih pas lu cerita tadi, ternyata lu udah yatim piatu dari dulu, Sup.
Iya.
Dari umur berapa tuh, Sup, ditinggal?
Dari umur 5 tahun.
5 tahun.
Iya, saya buat sekolah SD aja harus dagang dulu. Wah. Itu bisa sampai saya lulus kuliah pun ya saya harus kerja sambil.
Oke.
Makanya yang almarhum juga nih kakak abang nenek saya yang termasuk yang saya bilang jawara tuh. Uh-huh. Terus yang bilang wah ini mah harusnya nyawa bayar nyawa nih. Nah ini kan udah almarhum juga namanya Kong Mandeng. Nah Kong Mandeng ini almarhum. Pas saya datang itu kan nenek saya nanya tuh kan dia sakit stroke sebelum meninggal tuh udah stroke. Jadi istrinya nanya nih. Sup, besok mana aja enggak ke Cengkareng-Cengkareng gitu. Kok sombong banget. Iya maaf Nek, soalnya Sup kan Sup kerja, terus Sup kuliah. Kuliah sambil kerja tuh nangis tuh. Kakek saya udah stroke itu nangis dia. Ya, mungkin ya beliau enggak punya keturunan.
Yeah.
Terus dia apa mengut anak gitulah. Nah dia nguliahin anak ini sampai jual berapa pintu kontrakan lah. Ibaratnya dia aja ngelihat saya itu dari kecil buat
bisa berjuang sendiri
iya, gitu. Ya. Gitu.
Yeah. Dan hebatnya lagi tadi kita sempat ngobrol Bang Yusuf ternyata punya organisasi juga ya Bang Yusuf ya.
Iya.
Yang di situ Bang Yusuf menggalang dana atau Bang Yusuf aja yang jelasin deh organisasi kayak gimana Bang?
Jadi gini Bang, saya itu ketua umum paguyuban Kami Cinta Anak Yatim. Jadi paguyuban Kami Cinta Anak Yatim ini udah berjalan selama 6 tahun. Ini juga pusatnya di Jakarta. Kita udah ada di wilayah Banten dan juga di wilayah lainnya di wilayah Jawa gitu ya. Di Jawa Tengah sama Jawa Timur udah ada juga. Jadi setiap bulan kalau di pusatnya nih ya di Jakarta itu ada 3 rayon. Jadi di Jakarta itu total anak yatim kita 110. Kita ada 3 rayon, ada rayon Penjaringan, rayon Pusat, ada rayon Roxy dan juga rayon Batu Ceper. Jadi total anak yatim kita itu 110.
Oke.
Setiap bulannya kita nyantunin kecuali kalau yang di cabang, maksudnya kayak di Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka malah mengadakan bukan sebulan sekali tapi setiap sebelum sholat Jumat.
Oke. Tadi Bang Usup sempat cerita sama kita malahan yang di pusat yang di Jakarta itu bisa nyantuninnya lebih sedikit daripada yang di daerah-daerah ya. Karena emang lu kayak kekurangan donatur segala macam lah gitu.
Iya.
Nah, jadi buat kalian yang pengen join ngebantu organisasi Bang Usup untuk membantu anak-anak yatim di tempat yang disebutkan sama Bang Usup tadi, itu gimana tuh caranya Bang Usup tuh?
Bisa, jadi kalau yang mau ikut donasi, itu bisa kepoin juga di Instagramnya @emipurwati atau ke langsung saya @yusupzubair98. Jadi waktu itu udah ada juga Instagramnya paguyuban Bang. Nah, salahnya sekrebendumnya saya ini Mbak Emi Perwati ini, dia nyantumin ulang tahunnya berdirinya itu sesuai dengan berdiri tahun berdiri. Jadi kan baru 6 tahun tuh, waktu itu baru 5 tahun. Nah, itu langsung di take down sama IG, kan di bawah umur jatuhnya.
Oh, iya.
Iya.
Settingan Instagramnya.
Settingan Instagramnya dan pada saat kita ngubungin ke pihak IG-nya disuruh buat IG baru gitu.
Nah, itu IG anak-anak jatuhnya
iya,
ya.
Iya, jadi IG anak-anak. Iya. Jadi ya paling kalau setiap ini sih kita paling di Facebook atau Instagramnya Emi Purwati atau enggak di @yusupzubair98 situ.
Oke. Okay. Gitu.
Ya kalau mau yang datang enggak bisa langsung ke Jalan Kertajaya Gang 4 RT 17 RW 14 nomor 4 Penjaringan Jakarta Utara. Nah, insya Allah tanggal 19 ini bang, hari Ahad tanggal 19 besok nih.
19 ini kita syuting Februari.
Februari
ya?
19 uh-huh. Februari kita ada santunan. Okay. Jadi kita santunannya itu setiap pada maghrib. Jadi kita santunan itu pertama dimulai dari Yasin baca apa baca Tahlil bareng, terus sholat Isya makan bareng. Jadi kita tuh mau ngedeketin si donatur sama si anak yatim.
Nah, Bang Usup, ini kan ini masalah sumbang-menyumbang nih belakangan ini di Indonesia lagi marak, banyak yang nggak amanah lah ya kita sebut ya. Karena ternyata ada salah satu organisasi besar yang menyalurkan dana bantuan, ternyata ya kena kasus lah. Nah, ini gimana nih kalau buat pasukan tentara yang masih ragu buat ikut ngebantu anak yatim yang dinaungin sama Bang Usup, ada penjelasan yang lebih menguatkan lagi nggak nih Bang Usup?
Jadi gini Bang Adit.
Sistemnya gimana gitu?
Kita itu... di saya sendiri ya pribadi, saya biasanya sistemnya nemuin orang, mau ikut donasi nggak buat anak yatim? Oh iya boleh, kira-kira kalau mau ngasih berapa? Kalau saya ngasih patokan minimal tuh 50.000. Satu. Yang kedua, saya itu ngewajibin datang, ngewajibin datang buat si donatur. Bukan berarti kita mau nunjukin bahwa kita tuh kooperatif, bahwa kita tuh beneran ada, bukan. Tapi karena sebenarnya niat saya itu ngajak donatur hadir itu, karena kan nanti ada makan bareng nih antar si donatur dengan si anak yatim. Itu kita tuh makin mendekatkan. Jadi waktu itu ada juga bang yang nyinyirin, wah masa nyantuin anak yatim dikasih dipatokin berapa?
Batasannya gitu.
Iya,
ya?
Saya bilang ya gaji kita aja sekarang mayoritas berapa sih di Jakarta? 4 juta. Kamu tau gak sejutanya 2,5% berapa? Gak tahu kan 25.000. Ya kalau saya minta gocap baru yang 2 juta, yang 2 jutanya lagi belum kan gitu. Jadi kalau saya pun maksa datang juga kan, ya kalau kita buat sendiri ya 100.000 aja belum tentu bisa ngundang berapa anak yatim. Ini kan anak yatim udah ada, tempat udah ada, makan udah ada, ya duit dari dia itu sih buat si anak yatimnya ini gitu. Dan dia pun ngelihat sendiri anak yatimnya ini emang beneran ada
real. Kondisinya seperti apa juga
ya, gitu. Ya mungkin ini juga sih bang, agak sedikit menjawab juga kenapa yang di Jakarta itu mengadakannya sebulan sekali. Awalnya kan adanya di Jakarta doang nih. Nah, pendiri-pendirinya ini saya suruh menikah di wilayahnya dia, buat carilah orang yang orang ada gitu. Dan dia saya kasih izin buat bikin paguyuban anak yatim, cinta anak yatim ini di wilayahnya dia. Jadi si pendiri-pendirinya ini kan udah pada misa nih. Nah, dia ngediriin di wilayahnya dia. Jadi ada beberapa donatur yang ikutlah ke dia. Gitu. Makanya di kita di pusat ini gak bisa ngadain setiap minggu, ngadainnya hanya setiap bulan. Ya karena itu
udah terpencar donaturnya.
Udah terpencar donaturnya. Makanya kita juga nyari siapa yang bergerak hatinya. Kalau masalah misalnya mau tahu nih catatannya benar apa enggak, bisa langsung nanya aja. Jadi kan di situ kita nyantumin nomor rekeningnya Emmy Purwati. Jadi dia punya dua nomor rekening BCA, satu khusus sendiri, yang satu khusus anak yatim. Nah, itu yang khusus anak yatim itu khusus ada di dia, minta datanya ke dia langsung juga kita punya. Jadi kita ada data bukunya segini.
Oke. Jadi buat lebih lengkapnya langsung aja mampir ke Instagramnya Bang Usup juga, bisa tanya-tanya juga lah kalau bingung lah. Boleh, apa penjelasan Bang Usup yang tadi dijelasin, karena gue agak muter-muter juga bingung. Atau mungkin gue yang kurang fokus ya. Oke, kita balik lagi ke ceritanya Sup nih. Ini kan kejadian-kejadiannya cukup banyak yang unik ya. Karena ada yang si almarhum Bang Andi muncul sama ada yang enggak nih. Seperti kejadian yang pompa dragon itu yang dipompa gitu. Itu ada kaitannya gak sih sama sosok almarhum? Karena kita gak tahu nih ini almarhum apa bukan gitu yang gerakin itu gitu. Karena gak ada sosoknya gitu.
Ada sih, jadi kalau pintu samping memang Om Andi ini sering masuk pintu samping, dari pintu samping rumah. Masuk saya di Jewer itu masuk dari pintu samping rumah.
Jarang lewat depan dia.
Terus yang kedua kalau masalah pompa, ya emang pompa itu nggak cuma buat orang ngontrak aja sih. Kadang-kadang kita, teman-teman saya termasuk Bang Andi yang sering ikut main bola pun cuci kakinya ya di pompanya dia, bukan di kamar mandi rumah dalamnya dia. Tapi di pompa itu gitu. Nah, ada satu cerita kelewat nih Bang. Jadi di malam kedua ini, sebelum nenek saya ngelihat apa abang saya masuk kamar mandi terus mandi tuh,
si siapa, Jaeng,
Enju
iya, lewat itu.
Jadi saya dibilang sama nenek saya, Sup, nenek tadi siang nyuci itu tuh, nyuci laptop lap dapur dijemur di samping, ambil gih. Enggak, karena saya habis digangguin dari yang itu bang, pompa kan. Enggak mau ah, takut, kata saya gitu. Karena kondisi itu udah jam 11 malam bang gitu kan, habis digangguin itu saya takut, suruh ngambil kan. Terus kata kata nenek saya, udah cepetan ambil, orang bawa bed besok masak. Terus pas saya buka pintu samping mau ngambil itu di jemuran dekat, ya emang jemurnya itu di etalase, jadi di etalase itu pinggirannya di etalase di kaca nako, maksudnya di kaca nako itu emang pinggir-pinggir itu diketok paku itu buat jemur-jemur. Ya. Nah itu saya ngelihat ada sosok duduk, tapi duduknya begini bang, ini duduknya begini nih. Nah saya ngomong kayak gini, mas, ngapain duduk di situ mas? Kalau ngantuk mah tidur aja nu di halaman depan tuh. Udah tidur situ, ntar jam 4 baru saya bangunin. Soalnya jam 4 saya baru beres buat nenek saya dagang nasi uduk, saya bilang gitu. Mas, saya lewat tuh. Cuman saya lewat aja itu merinding mah. Ngapa saya ambil pakai ininya tuh apa lap itu laptop itu pas saya ambil pas saya nengok belakang hilang. Dari situ saya lempar lapnya, saya masuk ke dalam. Enggak saya pungut bang, saya lempar, saya langsung masuk ke dalam. Nenek saya bilang, emang dasar cucu gue penakut. Masih di situ ternyata kan dia digangguin tuh. Iya kan, ya itu. Wah.
Tapi lu, waktu itu kan sosoknya, lu samar-samar ngeliatnya ya?
Ya kan kondisi yang di samping itu kan, apa, gang itu, gang samping rumah itu yang bersebelahan sama rumah nenek Amisya kan gelap bang. Gelap, cuman kan jelas dari pintu samping kebuka kan ada lampu nyorot.
Iya, yeah,
iya. Yeah. Ya kan, pintu dari dapur keluar ibaratnya. Nah itu kelihat sosok laki-laki duduk, saya pikir Om Pian adiknya si Om Andi ini. Kan cuman beda gitu loh, bedanya emang Om Pian sama Om Andi ini tinggian Om Andi gitu. Kalau si Pian pendek gitu kan, kadang kurang ajar sih itu manggil Om saya Pian-Pian aja kan, si Pian biasa pendek, ini agak tinggian. Makanya saya langsung negor, mas siapa mas? Kalau ngantuk mah tidur aja di halaman. Makanya saya ngomong kayak gitu. Pas saya balik ngelihat nggak ada orang kan, saya langsung lempar, saya langsung masuk, saya tutup. Nenek saya cuma ngeledekin, emang dasar cucu gue penakut. Dia malam yang digangguin.
Iya. Yeah. Tapi lu yakin gak kalau itu kira-kira itu sosok almarhum Bang Andi?
Yakin sih.
Kemungkinan dia.
Karena dari tingginya yang saya bilang kan, karena kan saya tahu nih. Pian nih, Om Pian ya adenya dia aja beda agak pendekan gitu. Yeah. Kalau Om Pian sama sama tingginya sama saya gitu.
Yeah. Lu enggak coba ngecek ke depan? Hah? Siapa tahu udah tiduran di depan.
Itu emang pas kan emang pintu depan itu kalau belum jam 11 itu belum ditutup, Bang. Yeah. Gitu kan. Ya itu kan kejadian maksudnya masih mau jam 11 kan. Jadi tahulah gitu kan di depan ada orang apa enggak ya itu.
Oke deh, mungkin kita tutup aja podcast malam ini ya, Sup.
Siap.
Mungkin ada yang mau disampaikan kan nih ke pasukan antara malam nih, atau mungkin tentang video yang kemarin kita upload tuh. Itu kan banyak yang komen deh kalian. Yang tahu tempatnya jangan disebut juga di kolom komentar. Udah silent aja, untuk pribadi aja, jangan di komentar. Ya jadi masalah itu antara malam sama Bang Usip yang jadi masalah. Please ya. Terakhir juga ceritanya si John tuh yang bom ya. Yang bom juga kalian pada nyebut semua di bawah. Tolong jangan disebut ya. Besok kalau kita samarin, udah samarin. Cukup tahu diri sendiri aja. Gak usah dikomen.
Gak usah dikomen.
Lu udah mau sampe lagi kan di kemarin malam nih.
Ya, paling gini aja bang ya. Apa ada yang bilang permasalahan. Bener gak sih manusia itu dicor atau enggak gitu. Di video itu sudah bilang. Itu yang cerita si Aang. Bener apa enggaknya masalah si Aang. Terus. Permasalahan, ini saya jawab sedikit ya. Itu kriminal, itu bisa dilaporin ke polisi. Terus bisa ya sedikit nih hujah dari saya gitu. Cuman ngomong gini, ya bukan saya membenarkan. Saat ini terakhir saya ketemu Aang itu 2016. Saya cerita itu kan 2016. Saya nggak ketemu si Aang lagi nih. Si Aang di mana, batang hidungnya saya nggak tahu. Terus kalaupun si Aang ketemu, disuruh cari yang kepala proyeknya atau mandornya juga dia belum tentu tahu. Kalaupun dia ketemu di perusahaan tempat dia bekerja dulunya, belum tentu si mandor sama kepala proyeknya masih bekerja di tempat yang dulu lagi. Kan kalau diusut panjang. Terus juga buat apa? Ini kan saya bilang ambil hikmahnya aja.
Ambil hikmahnya aja gitu. Udah. Ini buat hiburan kalian aja, denger-denger cerita horor yang gitu. Dari orang-orang yang pernah mengalami hal mistis.
Nah, iya.
Gua usah repot-repot nyari-nyari seperti ini. Nah,
iya. Mungkin satu lagi terakhir, kalau emang yang enggak percaya kayak gitu, ya buat saya lucu aja sih gitu, kalau nggak percaya, karena memang setan itu kan jelas ada di Quran gitu kan, bukan berarti kita harus takutnya. Saya bilang takut nggak kan, itu juga kayak hari ini saya cerita itu yang cerita kejadian tahun 2000. Jadi saya emang ada jeda kejadian itu dari saya umur 15 sampai saya kerja itu kan ada jauh juga di situ. kejadian, dan kejadiannya beda di tempat yang berbeda gitu.
Iya. Dan lu juga udah gak kerja tempat itu kan ya?
Udah enggak.
Udah lama lah ya?
Tidak.
Iya. Jadi buat kalian, nikmatin aja cerita yang dibuat sama narasumber.
Iya.
Oke. Paling cukup segini aja kali Sup ya. Thank you banget nih udah mampir kontra malam lagi. Sampai tadi pas di bawah itu hujan-hujanan ya. Kondisi lagi hujan ya.
Hujan, harusnya pakai jaket nih malah pakai baju doang.
Iya. Oke. Paling podcast malam ini gue tutup sampai sini aja. Sekali lagi thank you banget Bang Usup.
Siap banget.
Gue Adit dari Kontra Malam dan Bang Usup izin pamit. Bye.